Tak, milí posluchači, máme tady deváté pokračování ze knihy Andreje Babiše Vize 2035 a dostáváme se tím do druhé části té knihy, nazvané Jak to rozjedeme. Sen o tom, co budou naše děti umět. Jak by se vám ve škole líbil předmět kolonizace Marsu? Teď se ho chystá zavést jako doplněk studia jedna nová střední škola v Praze. Držím jim palce. Předmět kolonizace Marsu totiž reprezentuje skoro všechno, co čeká naše školy, jestli nechceme být jen chudá montovna. No, představte si to. Když máte přemýšlet o kolonizaci Marsu, potřebujete matematiku, kybernetiku, fyziku, chemii, přírodovědu, medicínu, ale také právo, jazyky, sociologii, ekologii, demografii, psychologii. Ale to všechno najednou, v kontextu. Nabiflovaná teorie je na dvě věci, když ji děti nebudou umět použít, aby třeba zjistili, jak pěstovat na Marsu zeleninu. Jasně, chce to fantazii, myslet, třídit a kombinovat informace. Je to předmět o technologické budoucnosti, ne o tom, co bylo a už nikdy nebude. Je to předmět, který se v jednom kuse mění, protože se mění plány na dobytí Marsu a taky technika, kterou by se to mělo stát. Doslova každý den. Nebylo by možné učit podle 10 let starých osnov. Obsah se musí přizpůsobovat každý měsíc. Aby to fungovalo, ve škole se musí střídat experti z praxe a z vědeckých center. Jen učitelé to by bylo málo. A hlavně studenty bude taková škola zaručeně bavit. Méně memorování, žádná otrava. Teď budou spolupracovat na projektech, takže se naučí taky dorozumět a obhájit své výsledky. Takhle se dneska dělá vzdělávání, moderní. No a kdo se uplatní v roce 2035? Když tak přemýšlím o našich dětech, vybaví se mi, co řekl král hokejistů Wayne Gretzky. Dobrý hokejista je tam, kde je puk. A nejlepší je tam, kde puk bude. Bezva myšlenka pro hokej a vůbec pro život. A pro vzdělání absolutně rozhodující. Tak si řekněme, co mají naše děti umět, aby byly v roce 2035 tam, kam míří ten puk? No jednoduchá manuální a rutinná práce skoro vymizí. A kdo se pak uplatní? Teď se dost mluví o principu 3K. To je taková módní zkratka 3 cizích slov, ale je docela přesná. Tak ji vysvětlím úplně jednoduše. Znamená lidi kognitivní, kreativní a komunikativní. Kognitivní lidi, jednoduše řečeno, jsou ti, kteří dovedou zpracovat a použít poznatky a budou se umět pružně zapojit do spolupráce mezi novými stroji, počítači, chytrými věcmi a lidmi. Budou organizovat tu spolupráci třeba každý den jinak, podle potřeby. A novinky se budou učit denně, jinak mají smůlu. A pak nastupují ti kreativní lidi, když vymyslí co nejchytřejší a nejzajímavější výrobky nebo služby, ale i cesty, jak je produkovat. No a k tomu se připojí komunikativní lidé, kteří je budou umět prodat zákazníkům. Komunikace bude něco jako první přírodní zákon. Lidi budou totiž spolupracovat více a jinak než dneska. V denním kontaktu budou desítky kolegů, zákazníků, firem, nezávislých profesionálů. A sestava se každý den promění. Bude takový malej blázinec. Jo? Úplně jiný cvrkot, než na který jsme dneska zvyklí. Všichni budou umět jazyky a počítačové programy a rozhodovat se samostatně, nečekat pořád, co řekne šéf. Několikrát za život budou muset změnit svoji profesi, možná mnohokrát, a učit se až do penze. No a ti ostatní? No ty budou out. Když to nestihnou, mají smůlu. A teď si řekněme, jestli k tomu vychovává děti naše škola, respektive jestli proto má podmínky, abychom spoustě dobrých učitelů nekřivdili. Máte doma také děti? Tak to můžete sami posoudit. Být Evropan už v roce 2035 nebude automatická poukázka na vysokou životní úroveň. Svět ani náhodou nespí. Perfektně je to vidět na posledních výsledcích testu PISA, to je naprosto uznávané srovnání, co umějí 15-letí. A co myslíte, kdo je na tom nejlíp? No nejlepší jsou Singapur, Japonsko, Tajvan, Čína, Kanada, Hongkong, Jižní Korea. Z Evropy jim stačí jenom mladí Finové, Estonci nebo Švýcaři. A kde jsme my teda? Česko? No v roce 2006 jsme byli dost nahoře. Loni jsme spadli do průměru. V Evropě se pohybujeme na konci druhé desítky. Míň než před 10 lety toho umí děti ve všech oblastech, co se testují, tedy v přírodních vědách, matematice i ve čtenářské gramotnosti. A to i studenti z elitních 8letých gymnázií. Každý pátý teenager už je hluboce podprůměrný. Ale nemusíme mít hned testy PISA, abychom viděli, že něco děláme špatně. Historky o úpadku znalostí se šíří jako vtipy. Jedny noviny nedávno napsali, že v kilogramu potravin je 2400 gramů škodlivých látek a většině čtenářů to vůbec nepřišlo divné. Lidi si nejsou schopni spočítat, kolik je 8% z 500. A když se reportéři na ulici zeptají mladých, co se stalo v roce 1968, dozvíme se taky, že nás Rusové osvobodili a Američani zabili Hitlera. No nic. Jde o to přece, aby se dnešní děti naučili mnoho věcí zároveň. Měli široké znalosti, dovedli komunikovat, najít ověřené a pravdivé informace pro denní život a ještě používat zdravý selský rozum. No bude toho na ně docela dost. A kdo je to bude učit tedy? Od roku 2006, kdy jsme byli ještě nadprůměrní, sedělo v čele školství 12 šéfů a pořád slyšíme samé řeči o reformě systému. Houby reforma systému. Já nevěřím na systém, věřím konkrétním lidem. Buď budeme mít dobré učitelky a učitele, nebo to prohrajeme. Poslouchal jsem na jedné konferenci Pavla Kysilku, to je bývalý šéf České spořitelny, dvakrát bankéř roku a hodně chytrý chlap, který rozumí tomu, co se teď ve světě děje. A ten tam řekl něco, z čeho byli lidi úplně hotoví. A řekl, nejlepší lidi musí jít do škol, dramaticky na tom stojí budoucnost Česka. A nejlepší do škol nedostaneme, když tam nebudeme mít nejlepší platy. A myslím to úplně vážně, když říkám, že učitelé musí dostat přidáno nejméně 50%, aby měli větší mzdy, než mají lidi v bankách. To by byla bomba. 50%, jak říká pan Kysilka. Budoucnost národa v téhle chvíli spočívá hlavně tedy na jedné profesi, a to je učitelství. Jakou finanční motivaci ale mají mladí, aby se rozhodli jít učit? Znáte to úsloví, chudý jako kantor? Když ve vyspělých zemí učitelé a profesoři porovnají svůj plat se stejně vzdělanými lidmi z jiných oborů, tak jsou asi na 85%. V Česku je to něco přes 50% platu. Když bude učit špičkový technik, dostane dneska ve škole třeba jen třetinu, čtvrtinu platu, jaký by dostával ve firmě. To fakt není zrovna atraktivní profese, když něco umíte. Takže názor Pavla Kysilky já plně podepisuji, absolutně. Učitelé na to musí být stejně jako právníci nebo doktoři, nebo i jako ti zaměstnanci bank. Finančně i společensky. Takovou mají mít autoritu. Vrchol kariéry už nebude stát se úředníkem na ministerstvu školství. A nikoho z nich nenapadne, že si v létě budou muset přivydělávat na brigádách. Nejvíc přidáno musí dostat ti, kteří na fakultách vzdělávají budoucí učitele. A potom každý, kdo vyvíjí nové metody a zpracovává učebnice, aby bylo podle čeho učit. Aby učitelé rozuměli světu, na jaký děti připravují, musí taky dostat čas a příležitost jezdit na stáže, do firem i do zahraničí, povinně, a budou na tom záviset i jejich platy. Učitelům pak budou pomáhat lidi z firem a z vědeckých a veřejných institucí. Měli by normálně přednášet a učit. Školy prostě musí otevřít dveře zaměstnavatelům. Vzdělávání a práce přece patří k sobě, to musí na sebe navazovat. Tak ať se od nich děti dozvědí, jak se co dělá, jak svět funguje a jaké novinky se objevují, ale do osnov ještě nedorazily. Nesmíme tomu bránit nesmyslnými pravidly. Takový expert se dnes vůbec nemůže postavit před děti, přes všechny svoje tituly nesplní dané podmínky ministerstvem. Nestudoval přece pedagogiku. Co na tom, že o daném oboru ví víc než všichni na škole dohromady? Má to i další bonusy. Děti se budou setkávat s autoritami, s lidmi, kteří něco dokázali. Jinde je většinou nepotkají. A může to být podnikatel, lékař, stejně jako inženýr z laboratoře. Každý, kdo chce a umí něco naučit a děti nadchnout, ukázat jim obor, který by je mohl zajímat. To může dělat i člověk před důchodem. Třeba složitě hledá motivaci a uplatnění, tak proč by nemohl pomoci právě dětem, najít jim jejich cestu do života. A konečně je to i životní zájem firem. Oni potřebují se opřít o nové generace chytrých zaměstnanců. Když umožní svým lidem učit, přednášet a vést studentské práce, dostanou daňové zvýhodnění. Firmy pak budou taky hodně hlasitě mluvit do toho, co vlastně mají absolventi škol umět. Zatím jsme se jich moc neptali. No, je to krásné, ale kde k tomu vzít inspiraci? Víte, slyšel jsem pěknou myšlenku. Jestli chcete mít vzdělanější lidi, musíte to udělat ve třídě. Jinde to neuděláte. Tak se pojďme podívat, jak na to jdou ty nejlepší. Finsko je evropská hvězda ve vzdělávání a vědě a ty výsledky testování PISA to potvrdily. Teď zrovna ruší předměty. Slyšíte dobře, prostě studentům od 16 let můžou školy úplně zrušit fyziku, matematiku, dějepis a tak dál. Ale budou mít třeba předměty druhá světová válka, práce v kavárně nebo počasí. A do těch se vejde historie, matematika, zeměpis, přírodní vědy, kus fyziky, ekonomiky i jazyky. Budou to předměty třeba jen na měsíc a pak zase jiné, nové. A budou je moci navrhovat i sami studenti. To by u nás zatím asi nešlo, jak je to zabarikádované. Jenže Finové před lety zjistili, že v žebříčcích jsou na tom sice slušně, no jo, ale děti nejsou připravené na život a práci. A tak to udělali jinak. Naprosto tvrdě určili, co má každý na konci školy umět. To my máme hodně nejasné. Neumíme se zatím ani dohodnout, pro koho má být povinná maturita z matematiky. Ve Finsku si to ujasnili a pak nechali na školách a radnicích, ať si poradí sami. Školy a učitelé dostali obrovskou autonomii bez ustavičného drezurování inspekcemi, normami, žebříčky. Záleží jen na nich, jaké metody výuky zvolí a tak děti škola víc baví. O učitelské povolání je u nich rvačka. Na pajďáky se dostane jenom 10 uchazečů, takže mají na výběr z těch nejlepších. U nás se často volí pedagogika jako nouzovka. Studenti pedagogiky ve Finsku pak pracují na školách, ale ne několik týdnů jako u nás. Průběžně celý rok, tak se učitelské praxi věnuje až třetina studia. U nás to bývá tak pětina. Celostátní testy, žebříčky škol nebo inspekce tam neexistují. Střední školy se klidně obejdou i bez známek, Jediná standardní zkouška je až na konci a tou je maturita. To zase učí studenty odpovědnosti a samostatnosti a tak roste i jejich sebevědomí. Škola má vychovávat i budoucí lídry a na to se u nás docela zapomnělo. Tak bychom měli naše děti vyučovat taky. Naše škola je zatím připravuje spíš pro roli rutinných zaměstnanců nadnárodních firem a jejich českých subdodavatelů. A kde jsou dneska finské děti? Pokud bychom přepočítali žebříčky PISA, pak české 15-leté školáky předbíhají o celý rok. Víc než polovina Finů pracuje v kvalifikačně náročných profesích. V Česku to není ani třetina. A co tedy budou ty naše děti umět potom? No, v čem budou jednou dobré naše děti, až dokončí školu, kterou si vybrali? Musí se orientovat ve všem. Fakt, ve všem. Protože celý život budou měnit profese a domlouvat se s jinými specialisty, to už jsme o tom mluvili. Pak jsou ale přinejmenším tři oblasti, ve kterých musí být lepší než dobré, tedy špičkový. Za prvé, budou muset výborně ovládat počítače. K tomu patří taky programování, matematika, technické obory a přírodní vědy. Čtvrtá průmyslová revoluce, která už pěkně frčí, to je umělá inteligence, robotika, chytré sítě, přesné senzory, nanotechnologie, zkrátka technologický věk. Pro naši starší generaci je to trochu sci-fi, ale už to odstartovalo. A máme nejvyšší čas, v tomhle bychom jako malý, ale nápaditý národ mohli být hodně vpředu. Zatím máme naopak problém. Svaz průmyslu nedávno zjistil, že polovině firem chybí technicky vzdělaní vysokoškoláci a středoškoláci. Zaměstnavatelé se přitom docela snaží. Každá druhá firma by chtěla pomáhat školám s matematikou, fyzikou, chemií nebo elektrotechnikou. Nabízejí taky, že darují nebo vyrobí sofistikované pomůcky pro to výuku. Ale stejně tolik firem říká, školy nemají zájem o to, co požaduje praxe. Ale to přece nejde dohromady. Za druhé, jazyky. V Česku se plynně anglicky domluví jenom 30% populace, v Dánsku nebo Švédsku je to ale kolem 90%. A my potřebujeme, aby jazyky uměli všichni. Hlavní ještě dlouho zůstane angličtina. Tak ta by měla být jasně povinná a důležitá stejně jako čeština. Některé předměty se budou učit dvojazyčně. Od základní školy by všichni měli dosáhnout úrovně A2, to znamená rozumět a konverzovat v základních situacích a číst jednoduché texty. Po maturitě už by měl každý zvládnout úroveň B2, umět bez potíží konverzovat s rodinnými mluvčími, číst knížky, psát aktuálním jazykem té země. A to už je úroveň, která umožňuje výuku v angličtině na vysokých školách. Tam pak budou podmínkou dokončení studia zahraniční stáž nebo spolupráce. A odborná práce, bakalářská, magisterská a doktorská, by měly být zpracovány výlučně v angličtině anebo v jiném světovém jazyce. Skvělé by bylo, kdyby každý vysokoškolák ovládal alespoň dva. Za třetí, informační gramotnost. Většinu informací dětí čerpají z internetu. A víte, jaký je to guláš? Jsou dokonce šéfredaktoři, kteří suverénně veřejně prohlásí, že na pravdě až tak nezáleží. Takže se děti od základky až po studenty univerzit musí naučit, jak ověřit to, co se dočetli. Jak rozeznat dobré médium od manipulativního. Že jeden zdroj informací prostě nestačí. A že jednou získaná informace už za měsíc nemusí platit. A co to tedy je ta manuální profese? No jasně, zůstane pár profesí, kde se bude muset pořád dělat rukama. Manuální práce je úctyhodné povolání jako všechna ostatní, když se to umí. A řemeslníci budou čím dál lépe placeni, to je jisté. Ale zedník, co mu stačí jenom míchačka a lžice, to teda už nebude. I řemeslná práce bude složitější. Body 1 až 3 platí pro každého. Národní ústav pro vzdělávání si všiml, že nové nedostatkové profese jsou řemeslníci s kombinovanými znalostmi. Prostě takový Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Tak třeba stavebnictví, elektrotechnika, automatizační technika, IT, to se dneska chce. Jak jinak by mohli stavět chytré domy, které si sami opatří elektřinu? To samé bude s instalatéry, topenáři, pokryvači, malíři. Rodiče bohužel často dětem radí, ať jdou radši studovat. Prvotřídní řemeslník je vždy ale lepší než slabý absolvent střední školy, který skončí za pokladnou supermarketu. A to už v roce 2035 tam možná ani ty pokladny nebudou. Jenže prvotřídního řemeslníka a technika nevyrobí škola, to umějí jedině firmy. A tak bychom se měli vrátit k systému duálního vzdělávání. Bezvadně to funguje v Německu, tam na školách a učilištích působí profesionálové z praxe. Platí je firma, stejně jako celé technické vybavení. A může si to dát do nákladů, vychovává si tím své zaměstnance. Už během učení jsou studenti zaměstnanci firem, pracují pro ně a dostanou se i k super technologiím a pokročilým materiálům. Učitelé všeobecných předmětů pak platí obec. Až do 90. let byl tenhle systém vlastně československý. Přizpůsobili si ho ale Němci, taky Rakušani, Dánové nebo Nizozemci. A neuvěřitelně jim pomohl v době poslední krize. Z duálního vzdělávání totiž těží jejich malé a střední firmy. Německá střední třída, slavný Mittelstand. No a v letech 2008-2013, kdy kolosy propouštěny, tam tyhle firmy vytvořily 1,6 milionu pracovních míst. My jsme duální vzdělávání pomalu opustili a teď ho budeme od Němců opisovat. No, není to ultra paradox? Ale už se snažíme. Třeba Pražská akademie řemesel Zelený pruh takhle začala vychovávat profíky pro desítky firm, se kterými má smlouvy. Zkouší to Bosch a další firmy s ním i učiliště to Svarnsdorf, Škoda Auto nebo slovácké strojírny si na to založili vlastní školy. No, není to levná věc. Bosch si před časem spočítal, že jeden absolvent duálního programu ho vyjde až na 4 miliony. Rozdíl mezi obyčejným manuálem a profíkem je ale zkrátka tak velký. S tím se nedá nic dělat. Ptejme se tedy, co je hlavní úkol školy? To je otázka na tisíc knížek a já si teď troufnu napsat něco hodně netradičního. Myslím, že hlavní úkol školy je zjistit, v čem je kdo silný a k čemu má nadání a podle toho dětem a rodičům pomáhat. Každý jsme jiný a neměli bychom s dětmi zacházet, jako by byli všichni na jedno kopyto. Vzdělání na míru, tak se tomu říká. Když se u nás ale mluví o vzdělání na míru, většinou je řeč jenom o nejsilnějších nebo o nejslabších. Na jedné straně o znevýhodněných dětech. Tam je to samozřejmost a naše povinnost. I ty musí dostat šanci naučit se všechno, i když někdy pomaleji. A nebo se naopak mluví zase o supertalentech. Ale já myslím vzdělání na míru úplně pro každé dítě. Základem školy budou programy, které objeví a podpoří přirozené nadání dítěte. A kantoři pak budou s každým takovým dítětem pracovat individuálně. Samozřejmě společně s rodiči, protože jejich odpovědnost škola nemůže nikdy na sebe převzít. To má dvě malé podmínky. Třídy budou menší, aby učitelé měli na jednotlivé děti více času. A rodiče budou učitelům naslouchat jako odborníkům. Vznikne fond vzdělávání a z toho bude možné podpořit to, co děti baví. Aby mohli všechny chodit do kroužků a klubů v jakémkoliv oboru a jezdit na soutěže a pak jednou na vědecké a vysokoškolské stáže. A když budou mít výsledky, školy je uznají při známkování. Učitelé pak, kteří budou objevovat talenty a radit jim, si víc vydělají. Fond vzdělávání ale bude fungovat i pro dospělé. Budeme mít unikátní vzdělávací portál a ten bude člověka provázet od školky až po univerzitu třetího věku. Budou tam všechny informace o vzdělávání a jak je kdo daleko, kdo umí. O předmětech, známkách, učitelích, samozřejmě nabídka kroužků, kurzů a různých škol i těch, kde se lidi učí přes internet. Taky definice, co má, která profese právě teď umět a taky nabídky práce. A tenhle portál pak může i monitorovat, jak se na něm dítě pohybuje. Tak se třeba zjistí, že třeťák si prohlíží kurzy práce na počítači a v diskuzi se chlubí, co už dovede na svém notebooku. Díky tomu systém vyhodnotí, že IT dítě baví a informuje o tom rodiče i školu. Odkáže na nejlepší články, doporučí kroužky nebo kluby. Až dítě povyroste, připojí se do hry o kariérové a vzdělávací poradenství. Pak zaměstnavatelé, úřady práce, univerzity, programy péče o talenty, stipendijní fondy, to vše bude tady k dispozici. Lidi budou muset objevovat, co v nich je, vážně až do důchodu. A učit se třeba i přes internet. Tlačit je do toho budou firmy, to je jasné, ale pomůže jim, když přidáme vzdělávací vouchery z fondu vzdělání. Každý na ně musí mít celý život nárok a budou fungovat podobně jako stravenky do restaurace. Počítám, že přijde neuvěřitelný boom vzdělávacích projektů pro dospělé. Každý si vybere, v jaké restauraci, tedy vzdělávací instituci, ho utratí. Část nákladů si zaplatí sám, část může platit zaměstnavatel, který si to zahrne do nákladu a část se uhradí právě tím voucherem. A stát si pohlídá kvalitu restaurací, kde bude možné tyto vouchery uplatnit. V každém regionu budou páteřní školy, otevřou se všem jako centra, kde se bude organizovat celoživotní vzdělávání. Vysoké školy by pak měly rozjet vzdělávání na dálku, například MOOCy. To je poslední desetiletí ve světě obrovský hit pro miliony lidí, kteří se chtějí učit. Správně se to píše MOOC a je to zkrátka Massive Open Online Kurs. Velké světové univerzity, i ty nejprestižnější jako Oxford nebo Harvard, umožňují lidem bez ohledu na hranice studovat u nich na dálku. Po internetu s diplomy z kamenných škol se zatím jejich certifikáty nedají srovnávat, ale online studium je obrovská příležitost pro mladé i pokročilé. České vysoké školy něco takového určitě jednou také nastartují. Otevřou vlastní hodnotné programy a budou uznávat kredity, které lidi získají v podobných programech na světových univerzitách. Už teď jsou nesmírně populární světové online kurzy, jako je Khan, Academy anebo Coursera. Začal s tím podle mě TED, kde jsou online ty nejlepší přednášky. No a já myslím, že až se do toho dají špičkové české univerzity, tak to bude paráda.